Haftanın panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırılıb və onlar hər ay gedirlər, nağdı pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, aparat cebinin pulu verə.
Geride qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20.05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Hazırsınız?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolyetdə, bizim uzun ayaqqablarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24 Gənclər
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş alan bilmiriz. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqi olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. Bilin ki, bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər. Yönəldin onlara, baxıq da, imkan olursa onların pulunu
verək. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa cənimə oxuyur.
Yox, sən çətdirək.
Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən subyektiv və objektiv deyirəm.
Yox, faizdən xüsusi mənə anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram. Yenə də söhbətimiz Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsi barədə olacaq. Ötən verilişimizdə də biz bildirmişdik ki, bu barədə danışmışdıq və bildirmişdik ki, qaliblər elan olunandan sonra bu mövzuya yenidən qayıdacağıq və qayıtdıq da. Bugün bu söhbətdə Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsinin gələcəyi necə olacaq? Əslində mövzu bu istiqamətdədir, amma əlbəttə ki, müsabiqənin gedişində və müsabiqənin qaliblərinin elan olunmasında yaşanan bəzi məqamlara da toxunacağıq. Bu mövzuda studiyamızda bizə kömək edir Şahbaz Xudoğlu, naşir və yazar Etimad Başkeçid. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid isə telefon bağlantısında söhbətimizə qatılır və biz indi ilk növbədə müsabiqənin qalibi barədə danışacağıq. Bildiyiniz kimi, artıq qalib elan olundu və Pərviz Cəbrayılın Yad Dildə romanı birinci elan edildi. Ondan sonra Məqsəd Nur Şəhər Meri romanı ilə ikinci, Natiq Rəsulzadə Xunxarlar və Nəriman Əbdülrəhmanlı Yolsuz romanı ilə üçüncü oldular. Narazılıqlar var idi, əvvəldən də gözlənilən idi ki, hansısa narazılıqlar olacaq. Çünki müsabiqənin gedişində artıq müəyyən bəyanatlar, müəyyən fikirlər səslənirdi və bu ehtimalı getdikcə böyüdürdü. İlk növbədə əlbəttə qonaqlarımıza təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinə görə və dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə sağ olun. Və Etimad bəy, ilkin olaraq sizdən başlayırıq, çünki siz onluğa düşən ancaq mükafat almayan yazarlardansınız. Yəni bu müsabiqənin mükafatlandırmadığı, yəni ilk üç yerə düşməyən adamlardan birisiniz. Və sizin təəssüratınız, ümumiyyətlə söz-söhbəti bilirsiniz və sizi seçməkdə də bizim konkret məqsədimiz bu oldu ki, ötən verilişdə də siz var idiniz və ümumi yanaşma tərziniz çox da xırdaçılığa getməyən, xırda şeylərə məhəl qoymayan təsiri bağışladığı üçün bizləri indi sizin qiymətləndirmənizi bilək. Necə dəyərləndirirsiniz nəticəni?
Öncəliklə Pərviz Cəbrayılı və ümumiyyətlə o yerləri tutmuş yazarların hamısını mən təbrik eləmək istəyirəm. Çünki belə bir fürsətim olmamışdı, indi burada studiyada eləmək istəyirəm. O prinsipdən çıxış edirəm ki, insanı bir şeyə görə iki dəfə mühakimə eləmirlər. Pərviz Cəbrayılın bu Müsiflər Heyətinin işindən gözündən xəbəri olmayıb, oturub evində gözlüyü və birinci yer alıb talalıdır. Ümumiyyətlə isə Milli Kitab Mükafatı adından da göründüyü kimi biraz belə dəbdəbəli səslənir, obyektivlik kimi filan kimi iddiaları olub həmişə cəmiyyətdə. Milli Kitab Mükafatının dəyərləndirən insanların tərkibinə fikir verməyə məsləhət görürəm bizim insanlara birincisi. İkincisi, bizim bu münsiflər heyətində olan insanların bir çoxunun danışıqlarına qulaq asanda insanda elə təsirat yaranır ki, bunlar o qədər gözəl, o qədər belə yaraşıqlı iş tutublar ki, cəmiyyət bunlara baxanda bunların işinə gördüyü işə bərəkallah deməli və salavat çevirməlidir. Ortada olan tablo isə mənzərə tamam bunun əksini göstərir. Bu dəqiqə siz qələminə cəmiyyətdə hörmət olunan insanların istənilən adama zəng vurun bu studiyadan. Görün onların təsiratı nətərdir bu konkurs barədə, müsabiqə barədə. Tamamilə Azərbaycan insanı istənilən gözəl bir niyyəti başlanğıcı profanasiya etməyə qadirdir. Bunu artıq biz bu mükafatın keçirilməsindən də gördük.
Necə əsaslandırmaq olar, bax, indi dediklərinizi? Bizdə indi nəticələr də var. Bütün ortada açıqlanıb, kim kimə nə qədər bal verib və sıralamanı da göstəriblər.
Bu cədvəl ki var, MKM-in saytında da və sizin saytda da hər yerdə görmək olar. Burada sadəcə bir məntiq müəllimini çağırın. Bu adam bu cədvəli izah eləsin sizə. Burada görünür ki, bir qrup insan sözü bir yerə qoyub, sözləşiblər haradasa, indi himcimlənməyə ya bir başamı, nətə bunların öz işləridir. Bir nəfərə 10 bal verirlər, yığışıb. O bir iki yerə bölək qrupu, 20 nəfərdir. Bu qrupun bir hissəsi sözü bir yerə qoyur, insanların bəzilərinə aşağı ballar verir, o birisinə də ən yüksək bal verirsə, o biri qrupun obyektiv dəyərləndirməsini məhv edir. Bu adi arifmetikadır. Bu cədvəldən də siz onu görürsünüz.
Aha. Şahbaz Bey, bu ümumiyyətlə bu prosesin özündə əgər iki adı seçilen var idisə münsiflərdən deyək ki, biri siz idiniz, nə mənada, yəni sözsüz ki, bizim bu iddiamız yoxdur, amma maraqlı olan adam kimi adı çəkilirdi, naşirdi, filandı, onda öz maraqları ola bilər və s. və ilaxır. Ümumiyyətlə, siz bu müsabiqədə münsiflərə təsir etmək imkanınız, özünüzün bildiyinizdə nə dərəcədə var idi, mümkün idi?
Birincisi, MKM-i mənə elə gəlir ki, məndən əvvəl Ehtimad bəy daha yaxşı tanıyır. Çünki keçən il o ekspertlərdə idi. Bu il isə qatılıbdı, əsərini verir və onluğa çıxıbdı. Mənə gəlir ki, elə onluğa düşən bütün əsərlər qalib əsərlərdir. Bütün yazıçılar uğurlu yazıçılardır. Bu ki, qalı mənim nəşr elədiyim kitablar son illər ən çox müzakirə olunan kitablardır. Həm tənqid olunan, həm də tərif olunan kitablardır. Azərbaycan bazarında ən çox satılan kitablardır və ümumiyyətlə qanun nəşriyyatı belə götürəndə son illərdə sonuncu kitab sərgisində biz bir nəşriyyat olaraq 300 adlı kitab çıxartmışdıq kitab yarmarkasına. Bu özü böyük bir şeydir. Yəni bu mənada və son il Azərbaycan ədəbiyyatında nə qədər mükafatlar varsa bu mükafatların böyük hissəsini qanun nəşriyyatının nəşr elədiyi kitablar qazanıbdır. İndi bu mükafatı da təbii ki, qanun nəşriyyatının nəşr elədiyi yad dildə əsəri qazandı. Və mən burada əvvəlcədən deyək ki, öz səsimin marağını mən demişəm. Demişəm ki, mənim bir səsim var və bu səsimi də Pərvizə vermişəm. Bunu dəfələrlə əsaslandırmışam, bu gün də əsaslandırıram. Amma hansısa bir, bəs mən əgər qruplaşmanı qurmağın tərəfində idimsə, yəni bu məsələni ümumiyyətlə aparmağın tərəfində idimsə, onda niyə ilk gündən hər şeyin şəffaf keçirilməsini istəyirdim və o da baş verdi. Həm ekspertlər aydın oldu ki, kimlərdən ibarətdir, həm münsiflər öz səsini açdılar, ortalığa qoydular. İndi bu səslər ətrafında müxtəlif nəticələrə gəlmək olar. Mən Ehtimad bəyə yaxşı başa düşürəm. Amma gəl, hərə öz yerinə və öz səsinə sahibdir. Mən özüm deyə bilərəm ki, mənim bu əsərləri müzakirə etmişəm, bir nəfərlə müzakirə etdiyim şəxs olubdur. Bu, hər gün müzakirə etmişik, bunu hər dəfə görüşəndə də az. Bu da Niyazi Mehdi olub. Amma Niyazi Mehdiyə mən deyim ki, sən filan kəsə səs ver, yaxud o mənə desin ki, yox, filan kəsə səs ver, belə hal baş verməyib. Çünki mənə gəl ki, nə Niyazi Mehdi o səviyyədədir ki, onu desin ki, bax, bilirsən, bu adam, çünki bizim orada adamımız yoxdur, yəni ki, bu kimisə lider eləmək adam yoxdur. Mənim üçün maraqlı deyək ki, MKM-in müstəqil qalmasıdır və müstəqil olmasıdır.
Amma kitabın özü maraqlı ola bilər də, nəşr eləməsiniz, siz istəyərsiniz birinci yer tutsun və çox satılsın, bu da
nəşr. Təbii, əlbəttə, mən yəni kitab baxımından, eyni zamanda mən onu o fikri söylədim ki, kitabın birinci olmasına mənim şəxsən öz marağım, yəni niyə mən onun bal vermişəm, bunu dəfələrlə əsaslandırmışam, çünki bizim nəşriyyatda çap olunur və bizim nəşriyyatda çox kitab çap oluna bilər və bu səviyyədə gəlib çata bilər, amma nəşr olunan və mənim bəyəndiyim ən yaxşı kitablardan biridir.
Amma nə dərəcədə ədalətlidir? Bəlkə müsabiqədə ondan daha yaxşı əsər var idi, amma siz nəşr elədiniz?
Mən bütün əsərləri oxumuşam və oxuduqca Pərvizin əsərini lap əvvəl də oxumuşdum, sonra yenə də oxudum və bütün əsərləri oxuduqca özüm üçün müəyyən eləyirdim hansı əsərlərin, hansı müəllifin əsəri digərindən daha üstündür. Deyək ki, həqiqətən mən bunu dəfələrlə demişəm, deyək ki, Azər Abdullanın Sarı Tağı, Azər Abdullanın əvvəlki yazılarını oxumuşdum, amma yəni yaşlı nəsil aiddir. Hər halda bu yaşda onun bax çevik bir mexanizm qurması povesti əsasında mən çox bəyənmişdim. Amma gəl sonluğunu mən yəni şey edə bilmədim. Yəni bir povest olaraq maraqlı idi, amma Mir Mehdi tam başqa baxımdan maraqlı idi. Elə Etimad bəyin hekayələrinin çox maraqlı məqamları var idi. Amma mənə gəlir ki, bu yarışma məsələ bax roman yarışması. Yəni, mən öz payıma deyirəm, amma özüm üçün deyirəm ki, bax, bir böyük bir əsərin yarışmasıdır da, hekayələrin yarışması deyil. Çünki hekayələrin yarışması üçün başqa mükafatlar da vardır. Bunu mən özüm üçün deyirəm, yəni də Ehtimad bəy, yaxşı olar ki, buna o qədər də fikir verməsin. Elə belə sadəcə deyirəm, yəni.
Aha.
Bax, belə. Bir də ki, nəsə mənə gəlir ki, bax, bu ədalətdən danışanda, hər hənin öz ədalət kriteriyası var.
Sözsüz.
Və heç kəs mənə elə gəlir ki, bu kriteriyanı aşıb hansısa bir iş görə bilməz, xüsusən ədəbiyyat şeyində. Bir də ki, mənə gəlir ki, həm də ədalətin qiymətləndirilməsi mexanizmini də hər kəsin öz üzərinə o məsuliyyəti qoymaq düzgün deyil. Bu elə bu prinsiplər elə işlənməlidir ki, elə nəzarət mexanizmi düşünüb hazırlamaq lazımdır ki, o nəzarət mexanizminin altında ədalətsiz bir hərəkət, ədalətsiz bir qərar qəbul olunmasın.
Aytdı. Rəşad Məcid telefon xəttində söhbətimizi dinləyir. Rəşad bəy, xoş gördük.
Xoş gördük sizi.
Təşəkkür edirik bu söhbətdə iştiraka razılıq verdiyinizə görə və qatıldığınıza görə. Və söhbəti eşitdiniz və müsabiqə qaliblər elan olunandan sonra diqqəti, hətta o deyim ki, o hadisənin özündən az diqqəti çəkməyən daha bir hadisə oldu. Siz bəyan elədiniz ki, çıxırsınız münsiflərdən və əlbəttə təkcə siz yox, digər Çingiz Abdullayevin də adını çəkdiniz, onun da çıxdığını bəyan elədiniz. Bu hadisə də xeyli müddət də artıq, yəni qalib elan olunandan sonra çözülən məsələlərdən, müzakirə olunan məsələlərdən biridir. İlk növbədə əlbəttə studiyada deyilən fikirlərə də münasibət bildirə bilərsiniz. Həm də istəyirəm sizdən soruşam, sizcə bu müsabiqənin gələcəyi necə olacaq? Necə görürsünüz? Buyurun.
Gələcəyin mən istəyərdim ki, davam eləsin. Milli kitab mükafatı ilə bağlı də bu ildə fikrim bir mənalı olub, Nigar Köçəri dəyərli bir iş görür, ədəbiyyatı ictimaiyyətin gündəminə gətirir. Bu baxımdan çox lazımlı bir vətəndaş kimi də, bir insan kimi də çox xeyirxah bir iş görür. Mən çox arzu eləyərdim də ki, davam eləsin. Güman edirəm ki, ola bilsin ki, nəsə müəyyən bir yeni bir mexanizm hazırlansa, Şahbaz bəyin dediyi kimi davam eləmək mümkün olar. Birincisi, mənim fikrimcə orada jüri üzvləri ən aşağısı o keçən il deyirlər, mən buna o qədər də fikir vermirdim. Cəmiyyətdə tanınmış, məşhur olan adamlar yox, ədəbiyyatı bilən bəlkə də üzdə olmayan adamlar, ən aşağısı ki o əsərləri oxusunlar. Orada baxmayaraq ki, çox belə tanınmış adlar var və mən 100% əminəm ki, o adların bir neçəsi ümumiyyətlə o əsərləri oxumayıblar. Və bu barədə də fikrimi demişəm. Və qruplaşma olması isə aydın görünür. Azadlıq Radiosu özü bu araşdırma məsələlərində çox peşəkar jurnalist araşdırmalarını aparır. Mən çox arzu eləyərdim ki, elə bax bu qiymətlər açıb, ballar açıqlanandan sonra orada da bir araşdırma aparsın. Amma heç dərin araşdırma yox, elə gözə yarı baxan kimi orada məlum olur ki və xoruzun quyruğu qıpqırmızı görünür və görünür ki necə olub ki, Pərviz məhz qəsdən irəli atılıbdır. O gün hörmətli Cəmil Həsənli sizlə söhbət eləyərkən dedi ki, niyə münsiflər etiraz eləyir, niyə bu onluqdakılardan etiraz eləyən yoxdur. Elə onların bir Aslan Quliyev idi, etirazını bildirmişdi. Natiq Rəsulzadə hətta mükafatdan imtina elədi. Etimad indi orada oturub, Etimadın da fikirlərinə qulaq astım. O da əlbəttə narazıdır. Özü də əsaslı faktlar gətirir. Bu mənada mənim mövqeyim belə olub ki, orada doğrudan da yeni əlavə olunmuş jürilərin, xüsusən Şahbaz bəyin əvvəldən düşünülmüş niyyəti olub ki, bu yad dildəni birinci yerə çıxartsın. Bununla da bağlı bir neçə adama təsir göstəriblər. Ondan sonra Pərvizin özü tərəfindən o adamlar ki, biraz obyektiv görünmək naminə tutaq ki, müxalifət olan adamın, yazıçının mövqeyini dəstəkləyirlər. Onlar da şişirdilmiş ballar veriblər. Əminəm ki, məsələn, oxumayıblar o əsəri. Nəticədə belə qeyri-obyektivliyə alınır. Bizim mənim ballarıma baxsanız görərsiniz, orada ciddi bir fərq yoxdur. Amma mən istəsəydik, bilsəydik ki, məsələn, o prosesin içində olsaydı, bilsəydik ki, belə bir niyyət var. Onda biz də, Çingiz Adlıyev də, başqaları da aşağı bal verərdik. Pərvizin ümumiyyətlə birinci olmasını əvvəldən məhdudlaşdırardı, qarşısına alardı. Amma bizim elə niyyətimiz olmuyor. Mənim Milli Kitab Mükafatı ilə bağlı çox saf bir niyyətim olub həmişə ki, oradan da obyektiv olsun. Amma bu cür mexanizm mən hesab edirəm ki, iflasa uğradı. Gələn ilə əgər bu baş tutacaqsa, Nigar xanım jüriyə tamam yeni adamlar, kitabı məhz oxuyan adamlar heç olmasa cəlb eləməlidir ki, bu adamlar kitablar barədə heç olmasa məlumatda olsunlar. O Pərvizin əsərinə 10 bal verən jüri üzvlərinin bəzilərinə mən deyərəm ki, o əsərdən bir obraz adı çəkin və yaxud bir fraqment çəkin, mən 100% bilirəm ki, bilməyəcəklər. Çünki əvvəla o əsər çox belə ağır zorla oxunan bir əsərdir. Azərbaycanda çox adam, az adamın hövsələsi olar qəsdən oxumağa özünə verə-verə ki, bunu oxusun, bəlkə onda baş tuta bilər. O çox çətin bir prosesdir oxumaq. O adamların da çox oxumurlar. Sadəcə olaraq, məsələn, sosial şəbəkələrdə 100% hesab edirəm ki, onlar biraz fəaldılar, aktivdirlər.
Bir neçə... Natiq Rəsulzadənin əsərini oxumaq çox yüngüldür.
Natiq Rəsulzadənin əsəri su kimi oxunur. Bunur və mən hesab edirəm ki, sən onu oxumamısan. Çox rahat, çox belə axır o
mən şəxsən Natellanın yazdığını Natiq Rəsulzadədən daha üstün tutur.
Natellanın yazdığı ilə fərqli üslub ola bilər Natiqin yazısında. Siz sadəcə olaraq sən
profesörün yardım etdi.
Qəsdən Natiqə 6 bal vermişsiniz əvvəldən Natiqi oradan sıradan çıxartmaq üçün. Yə, amma məqsəd ağlınıza gəlir, məqsəd ortadan çıxıb. Etimada da qəsdən aşağı bal veriblər və bir bilər ki, bunlar üzətdirlər. Arada, məsələn, deməli, Məqsəd Nur obyektiv olaraq keçib qabağa. Bir də ki, mənim özüm də, sizə deyim, mənim bir balaca orada qeyri-obyektivliyim olub. Məsələn, mən Paşa Qərbunura hesab edirəm ki, 9 ya 8 verməli idim, 10 vermişəm. Ona görə 10 vermişəm ki, Paşa gözəl insandır, gözəl həkimdir, hamımızın bir problemi olanda o yanına yürür. Və bunu da açıq bildirə bilərəm. Bax, bu əgər mənim qeyri-obyektivliyim bundan ibarətdir. Amma Şahbazın və o birilərin qeyri-obyektivliyi əvvəldən planlaşdırılmış şəkildə bir əsəri eləməyə yönəlibdir. Əsər də ədəbi dəyər deyil. Əgər orada Mir Mehdi Ağaoğlunun əsəri var, mən hesab edirəm ki, cavan oğlandı, daha yaxşı əsərdir, çox gözəl də oxunur, biraz vulqarizmlər var, onları yığışdırsaydı və onu dəstəkliyi bir əli çıxarsaydı, yenə ona heç nə demək olmazdı. Söhbət bundan gedir ki, Şahbaz Qudoğlu dəyər olmayan bir əsəri qabağa çıxardı, bu boyda layihəni, gözəl bir layihəni iflasa uğratdı. Bu düzgün deyil, hörmətli Şahbaz bəy.
Rəşad bəy,
sən öz ambisiyalarına bu cür mükafatı qurban verməli deyildi.
Şahbaz
nə var, nə var, qanunun çap elədiyi yad dildə birinci yer olur. Oldu, nə oldu ki, bu da axırı.
Rəşad bəy, indi Şahbaz bəy fikrini bildirər, amma mən bir dənə də sual vermək istəyirəm. O, dediniz ki, məsələn, Şahbaz Xudoğlu təsir elədi filan. Məsələn, müqayisə eləyəndə açığı mən heç də hesab eləmirəm ki, siz bu mühitdə və bu dairədə deyək ki, təsir eləmək imkanı baxımından Şahbaz Xudoğludan, yəni bu bəlkə mənim subyektiv fikrimdir, yanlış, amma az zəif adamsız bunu mən düşünmürəm. Yəni adamlara münasibətdə kimlərəsə nəsə deyir.
Mənim niyyətim olmayıb İlqar elə.
Hə, yox,
indi... Mənim elə niyyətim olmayıb. Olsaydı əlbəttə ki, mən o yağ dizini elə eləyərdim, heç yer tutmazdı. İstədiyim əsərdə keçirərdim. Mən sadəcə olaraq keçən ləzziyyət çəkmişəm Milli Kitab Mükafatına. Bu ildə fikirləşirdim ki, normal axarı ilə geçsin də görək necə olacaq. Amma burada bir qrup oxumayıb onun bunun təsiri ilə o hörmət adamlar ziyalı kamil adam həm də o deməkdir ki, ədalətli adam olsun. Özü ədalətin hər indicə dedi ki, hər adamın bir ədaləti var. Elə bir filan bir şey yoxdur. Ədalət
Mən təşəkkür edirəm, etirafa görə təşəkkür edirəm, amma nə dərəcədə, necə müəyyənləşdirmək olardı ki, deyək, digər 9 nəfər gözəl insan deyildi, məsələn, belə
baxaq. Gözəl insan deyə hamısı. Biri qrupunun səhvi oradadır ki, bir qrup oxumuyub, oxumadığı əsərə kənar təsirdən qiymət verib. Bax, buradaydı onların səhvi, o gözəl insanlar. Vaxtları yoxdur, filandı, oxumuyublar.
Müsifləri demirəm, mən yazarları deyirəm. Siz dediniz Paşa Qəlbinur filan deyirəm, digər 9 nəfər də var idi, bu onluğa düşənlər. Bunlar da, yəni Paşa Qəlbinura dediniz də gözəl insandı filan, ona görə 10 bal vermişəm. Digərlərini
bir bal artırmışam da, 1-2 bal artırmışam uzaqlaşım.
Ha, yəni deyirəm, bu gözəllik baxımından bu digərlərini müəyyənləşdirmək nə dərəcədə?
İndi mənim gözəlim tutaq ki, Paşa Qəlbinurdur, Şahbazın da gözəli yad dildədir. Amma gözəli seçəndə də bir baxarlar keyfiyyətinə də.
Aydındır. Onda hələlik ki, heç kimi gözəl olmayan etimad başkası deməsi
var. Yox, etimad. Mən əvvəldən həmişə etimadın adını çəkmişəm və etimad hesab edirdim ki, bu il yeni yazdığı romanı var, onu verəcəkdi. Gərək onu verəkdi. Mən çünki bilirəm ki, orada o hekayələr ola bilsin ki, bəziləri oxumayıblar, övsələt çatmayıblar. Etimadın orada bir Veləsabət hekayəsi var. O yad dildədən 50 dəfə güclü əsərdir, balaca bir hekayə olmasına baxmayan.
Şahbaz bəy, cavab verin, etimad baş keçir.
Mən Rəşad bəyin fikirlərini tamamilə təbii qəbul edirəm, çünki Rəşad bəy Yazıçılar İttifaqının katibidir və onun maraqları var idi ki, Yazıçılar İttifaqının üzvü olan kimsə bu mükafatı udsun. Amma təəssüflər olsun ki, hətta mən sizə deyim ki, Rəşad bəy, mənə gəl ki, Mir Mehdi də birinci olsaydı, siz buna eyni dərəcədə etiraz edəcəkdiniz.
Sənin səhvin, yanlışlığın oradadır.
Ona görə biraz məncə deyək ki, tayfa maraqlarından çıxış eləmək lazım deyil də. Yəni mənim mənim birliyimin üzvü qalib olsun digər. Məncə ədalət o zaman deyək ki, ümumiyyət çevrilir ki, o zaman ona verilən səs çox olur. Yəni fakt ondadır ki, Pərvizə çox səs verilib, ona görə də keçib və mən buna deyim ki, bu uğuru ən belə gözlənilməz qarşılayan münsiflər arasında mən olmuşam. Mən doğrudan da zalda eşidəndə və çox gözlənilməz bir reaksiya verdim, özümdən də asılı olmadı. Yəni əgər nəticədən mənim məlumatım olsaydı, ən azı da bax belə bir reaksiya verilməsi mümkün deyildi. Bu mənada lütfən bu məsələni belə konkret mənim adıma yazmayın. Bir tərəfdən bu yaxşıdır sizə elə gəlir ki, doğrudan da mən burada hansısa bir kombinasiya qurmuşam və sonradan Pərvizi qalib eləmişəm. Bu yanlışdır. Deyək ki, Pərvizi mən burada qalib eləmişəm və sonda Nəsimin mükafatını niyə uddu? Və sonda digər mükafatları niyə uddu?
Etibat bəy, iki müsbin danışı fikirlərini eşitdiniz və yazar olaraq, iştirakçı olaraq indi hansı qənaət sizdə yaranır ümumiyyətlə bu nəticələrdən bağlı?
Şahbaz bəyin Rəşad Məcidi illah da yazıla bilin, üzv olsun deyə kimisə dəstəkləməsi filan kimi belə sərcələndirməsini heç cürə qəbul eləmirəm. Heç cəmiyyət də bunu qəbul eləməz. Rəşad Məcidi indi tanıyan tanıyır. Gənclərlə apardığı iş. Bu çox əhəmiyyətli bir qələm adamıdır və inzibatçıdır yazıla bilin. Bir. İkincisi, Rəşad Məcidin dediklərindəki həqiqətə gəlin fikir verək də. Mən sadalıyıram burada münsifləri. Niyazi Mehdi, Rafiq Əliyev, Ayaz Salayev, Cəmil Həsənli, Şahbaz Xudoğlu, sonra Fətəliyev, Ramiz Fətəliyev, Elçin Şıxlı, Nərgizdə və s. Burada Rəşad Məcidi, Rüstəm İbrahim Bəyovu, Çingiz Abdullayevi, Afaq Məsudu, bir neçə adamı çıxmaq şərtində yerdə qalan adamlar hansı haqla və hansı üzlə gəlib ədəbiyyata mən qiymət verirlər. Mən əgər desələr ki, Şahbaz Xudoğlu çox önəmli bir nəşriyyatçıdır. Gözəl poliqrafiyanı bilir, kitablar nəşr edir və s. Mənə desələr ki, gəl poliqrafiya üzrə, hansısa bir konkursa, sən də burada səs ver, filan edir, mən heç vaxt onu getmərəm. Çünki mənim başa düşdüyüm iş deyil axı bu.
Doğrudur mu Şahbaz heç də başa çıxmır?
Yox.
Yox, bilirsiniz, Şahbaz Xudoğlu da başa çıxmır. Söhbət nəşriyyatdan gedir.
Nəşriyyat yani, işini bilir. Ha. Mən də nəşriyyat işinə, kitab çapına filan heç ümumiyyətlə müdaxilə eləmir. Və yaxud da o bilsin. Bunların hər biri özü özlüyündə, öz sahələri üzrə çox belə əhəmiyyətli, yüksək keyfiyyətlərə malik insanlardır. Biri Niyazi Mehdi filosofdur. Mən fəlsəfə üzrə hər hansı bir konkurs falan keçirəcəyim, Niyazi Mehdi mən qiymət verənim, mən fəlsəfəçi deyiləm axı. Niyazi Mehdi isə özünə borc bilir. Gəlib hər hansı, hər mədəniyyətin hansısa bir sahəsi üzrə, nəsə bir baş verəndə ora rəy bildirsin. Şahbaz Xudoğlu da o bilsilərdir. Çingiz Abdullayev, Vaqif Sənədoğlu heç səs vermir, mən onu alqışlayıram. Rəşad Məcid, bunlar axı MKM-dən istifa verən adamlara baxın. Bunlar yazıçılardır. Hansıların ki, haqqı çatırdı ki, bunlar səs versinlər və nə isə dəyərləndirsinlər. Bunlar istifa veribdi MKM-dən. Bundan sonra bu yerdə qalan tərkiblə siz hansısa bir obyektivlikdən MKM-in nəsə bir keyfiyyətindən mi danışmaq istəyirsiniz? Ayıb taxı.
Amma bir şey deyib, bəlkə cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin adamları götürürlər ki, münasibətlər müxtəlif təkcə peşəkar, məsələn, Afaq Məsudun bir fikrini mən xatırlayıram. Dedi ki, orada ən yuxarı əsərə 4 bal vermək olardı, qalanlarda 1-2, 0 da düşməyən əsərlər də var idi. Bəlkə yazıcı dəyərləndirməsində o dərəcədə də uğurlu olmazdı, ancaq yazıcılar olsun və o vəziyyət yaransın, amma müxtəlif sahələrin özdə kifayət qədər oturuşmuş adamları ilə...
Bilirsiniz, çörəyi ver çörəkçiyə, birində artıq.
İlqar müəllim.
Bəli.
Mən bu etimadın dediyi fikirlə bir balaca razı deyiləm. Orada o cür adamların olması təbiidir də. Yəni, fərqli estetik bədii baxışları olan insanların ortaq bir zövqü müəyyənləşdirmək niyyəti olub təşkilatçının. Amma problem buradadır ki, onlar o əsəri oxumayıblar da. İndi o cəmiyyətdə nüfuzda olan bu hörmətli adamlar, əgər rülüzü olurlarsa, minimum heç olmasa o əsərlərlə tanış olmalıydılar. Yox, tanış olmayıb ondan bundan soruşub qiymət yazacaqdılarsa, onda əvvəldən deyəydilər ki, məsələn, iştirak eləmir. bilərik. O, bu mənada məsələn Vaqif Səmədoğlunun mövqeyi başa düşüləndir və yaxud bizim dostumuz Balaşın hamıya 8 qoyub, yəni mənlik deyil. Bu mənada. O birilər oxuyaydılar və əsər oxumadığı əsərə kənar təsirlərin altında və ya obyektiv görünəcək ki, müxalifət mövqeli əsərə mən nədir, hökumət tənqid edən əsərdir, kimsə məndən xahiş edib, buna görə ona 100 bal verirəm. Bu cür olmaz. Bu nə ziyalı mövqeydir, nə ədalətli bir insan mövqeydir.
Rəşad bəy, siz çox tez-tez bu hökuməti tənqid edən əsər deyilsiniz. Doğrusu və diksindirirsiniz müəyyən mənada və ədəbiyyata bir xof yayırsınız. Mənə gəlir ki, bu düzgün bir yol deyil. Bütün yazıçıların müqəddəs borcu dövrünü yazmaqdır. Və ədəbi dövrünü ədəbi şəklini çəkməkdir, bədii şəklini çəkməkdir. Və Pərviz də çalışıbdır. Mən bilmirəm nə qədər uğurludur, uğurlu deyil. Mən bunu demişəm. Ən böyük demək ki, repressiv rejimlərə qarşı hər bir ümumiyyətlə idarəçiliyin bir repressiv xüsusiyyəti var. Söhbət Azərbaycan, indi mən bunu deyəndə elə düşünməyin ki, mən deyirəm ki, Azərbaycanın repressiv idarəçiliyi yox. Hər bir idarəçiliyin, ümumiyyətlə hər bir dövlətin bir repressiv xüsusiyyəti var. Hər bir yazıçı bu dövlətin repressiv xüsusiyyətini yazmağa cəhd göstərir. Deyək ki, patriarxın payızı bir formada bunu göstərir. Demək istəyirəm ki, yox, sizin müsahibələrinizi mən dinləyirəm, ardıcıl olaraq qanun nəşriyyatının müxalif fikirləri dərc edilir, filan. Nə baş verir sizinlə ümumiyyətlə?
Heç nə baş verir.
Yazıçılar İttifaqının üzvlərini, elə bax sizin o rəhbərliyə etdiyin gənclərin, nə qədər mən kitabının, niyə görə onların bircə dəfə adını çəkmirsiniz? Niyə görə bizim başladığımız, deyək ki, klassiklər seriyasında hələ Dostoyevskinin bu vaxta qədər tərcümə olunmamış əsərlərini nəşr etdiyimiz halda, uşaqlarla bağlı seriyaya daxil olan çoxlu sayda kitablar nəşr elədiyimiz halda, siz bunların adını çəkmirsiniz? Lütfən, Rəşad bəy, lütfən.
Sən mövzunu qarışdırmayın, ondan ayrı danışarız, yaxşı işlər görürsən.
Onda lütfən məcranı başqa istiqamətə yönətməyin. Bu əsər uğurlu əsərdir və bununla bağlı təhlil yazılır.
Rəşad bəy, mən sizə bir sual deyim, sonra siz fikrinizi deyin. Bu, Çingiz Abdullayevin də fikirləri var idi, mətbuatda da açıqlandı. O bildirirdi ki, istefasını izah edirdi və bildirirdi əsərlər oxumayıblar, düzdür. Bəzi adamların adını çəkildi ki, onların xəbər olmayıb, amma qruplaşma var və bu düz deyil, ədalətli deyil və s. İndi mənim üçün maraqlıdır. Əgər bunlar, bu adamlar zəng eləyib sözlər deyirdisə, siz də bayaq belə fikirlər işlətdiniz, oxumayıblar və s. Niyə bu elan olunandan sonra, nəticə elan olunandan sonra bu fikirlər olmazdı mı? Bəlkə bir gün əvvəldən siz, məsələn, təcrübəli adamsınız və bilirdiniz, əgər var idisə sözsüz ki, siz də Çingiz müəllim də və digərləri də. Əvvəldən demək olmazdı mı ki, nəticələrdən əvvəl deyilsin və daha, deyək ki, əsaslı olsun, daha inandırıcı olsun? Buyurun.
Yo, nəticələrdən əvvəl nə demək olardı? Proses gedirdi, hələ nəticələr müəyyən olmamışdı.
Yəni,
amma təxminən bir oxumayanlar sonra ayrılmışdı. Mən sonra məsələn münsiflərlə bir soruşanda bilirdim ki, kim oxuyub, kim oxumayıb. Əminəm ki, Cəfər Həsənin oxuyub, Hamlet Çaxanın oxuyub və bəzilərinin oxumadığını bilirəm. Amma burada məsələn qeyri-səmimi mən dedim ki, bir sutka qabaq Nigar xanım mənlə zəhnləşmişdi. O demişdi ki, Pərviz birinci yerə çıxır. Mən çox təəccüblənmişdim onda. Amma mən onu hamısında səmimi deyirəm. Amma Şahbaz indi deyir ki, güya onun xəbəri yoxdur. Güya Pərviz elan olunanda orada əsib coşub həyəcan keçirib. Bu qeyri-səmimliyin çox bariz nümunəsidir. O axşamdan artıq bilirdi ki, kim birinci yerə çıxır, necə olur. İkinci də ki, etirazı əlbəttə mən gəldim, orada tədbirdə iştirak edirdim, amma bilirdim nəticə necə olacaq. Sonra da çıxdım, fikrimi bildirdim. Mən yenə deyirəm, bu əsər bir bədii səviyyəsi, bədii gücü olmayan bir əsərdir. Qaldı qanun nəşriyyatının çap elədiyi əsərlərin adını saymışam. Bəli, hökuməti tənqid edən əsərlər var. Niyyət də bu olursa ki, məhz hökuməti tənqid edən əsər qalib gəlməlidir. Onda Əli Əkbərin əsərin qalib eləyəydi. Çünki bədii gücünə görə bu həmin yad dildədən çox yuxarı idi. O sadəcə olaraq onunla münasibəti yoxdur, onunla davadadır, ona görə eləmir. Bax, ədalətsizlik, bax, burada da var. Ona görə deyirəm və açıq da indi insanlar bir balaca emosiyası sakit araşdırsalar bu məsələləri, açıq görünür ki, burada nə baş veribdir. Məni deyir ki, yatsa birinin üzvülüyü, mən heç bir yatsa birinin üzvü olanın qalib gəlməsini istəməmişəm. Baxmayaq ki, Məqsəd Nurin yatsa birinin üzvüdür, Nərman Rahmanın üzvüdür, orada iştirak edənlərin əksəriyyəti yatsa birinin üzvüdür. Amma mənim elə bir marağım olmuyor. Mən sadəcə belə marağım olub ki, görüm həqiqətən də kim burada obyektiv nəticədə qəbul gələcək. O obyektivliyə də imkan vermədilər də olsun.
Deməli, mən istəyirdim ki, burada qanun nəşriyyatının xüsusi bir mükafatı olsun. Bir və yaxud da indi bir neçə. Burada qanun nəşriyyatında kitablar nəşr olunmuş, yazıçılara o mükafatları verin. Amma sonuncu gün mən Nigar xanıma müraciət elədim, mümkün olmadı. Rəşad bəyə müraciət edirəm ki, ümumiyyətlə, əgər yazıçılar ittifaqı həqiqətən də öz üzvləri üçün çalışır və onların qalib olmasına çalışırlarsa, çalışmayıb, çalışmalıdır. Mən çalışıram. Mən nəşriyyat olaraq nəşr elədiyim kitabların istəyirəm ki, onlar sərgilərdə iştirak edəsin, beynəlxalq mükafatları qazansın, yerli mükafatları qazansın. Axı bu kitabları mən nəşr etmişəm. Mən bunu çalışıram və marağım olduğunu əvvəlcədən bəyan edirəm ki, baxın, deyirəm dostlar, mən sizin kitablarınızı nəşr edirəm, onların təqdimatını keçirirəm, onlar üçün plakatlar çap edib küçələrdə yapışdırıram, mükafatlara təqdim edirəm. Mükafat, axı mənim bir səsim var, onların 17 səsi var. Başa düşürsünüz? Mən axı ola bilməz, mümkün deyil. Pərvizin əsəri pis əsər olsun, gəlib onluğa düşsün. Bu mümkün deyil. Onları ekspertlər yoxlayıblar, düzmü? Onluğa gəlib çıxmış əsərlər hamısı birinci əsərlərdir. Mən indi gəlir ki, MKM-in məqsədi bir kitab, bir müəllif seçib bizə çıxartmaq deyil. MKM-in məqsədi məhz 20 müəllifi Azərbaycan oxucusuna təqdim etməkdir. Sonucuda 10 müəllifi Azərbaycan, deyək ki, Almaniyada keçirilən yarışda 16 nəfər gəlib short listə çıxır, düzmü? 16 nəfərin əsəri dərhal kitab bazarlarını zəbt edir. Azərbaycanda da belə bir mühit yaranmalıdır. Onluq elan olunanda səhərisi gün artıq bu onluğun kitabları kitab piştaxtalarında olmalıdır. Aydın, kitab bazarında olmalıdır.
Etimad bəy, keçən dəfə birinci müsabiqədə IO imtina eləmişdi, iştirakdan filan və s. İndi Yazıçılar Birliyi təxminən, yəni təmsilçiləri simasında imtina elədi. Məsələn, Rəşad Məcid katiblərdən gedir söhbət ki, bunlar müslülərdən çıxdılar. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Bu birliklərsiz, deyək ki, təşkilatlarsız müsabiqə keçirtmək mümkündürmü? Yəni, bəlkə bu formada eləmək necə effekt verə bilər?
Tamamilə mümkündür. Biz
və bu naşir plan, indi görürsünüz də mübahisələrin nasıl istiqamətə gəlmək?
Biz parçasıyıq, biz də insanıq da hər halda. Zahiri görkəmimiz də, daxili aləmimiz də bütün insan parametrinə cavab verir. Biz Azərbaycanlıyıq. Mən Rəşad Məcidə AYB-nin katibi kimi baxmıram bu ictimai fəaliyyətində və yaxud bir başqasına. Mən ona Rəşad Məcid kimi baxıram. Bir də Çingiz Abdullayev və s.
İndi, ən anda müsabiqədə adamın statuslu adamlardır. Belə götürəndə hansısa bir
bilgi... Mən yenə sözümü təkrar eləyirəm ki, müsabiqəni Rəşad Məcid tamamilə düz deyir ki, bu müsabiqənin keçirilməsində jüriyə cəlb olunan insanlar adekvat insanlar olmalıdır da bu müsabiqənin mahiyyətinə. Bu ədəbiyyat müsabiqəsidir. Buna qiymət verə biləcək adamlar cəlb olunmalıdır ora. Bunların hamısı bu stokdakı, bu siyahıdakı çox önəmli böyük şəxsiyyətlərdir. Cəmiyyətdə sayılıb seçilən hörmətli adamlar.
Mənə gəlir ki, siz birinci olmayana qədər heç zaman buna razı qalmayacaqsınız.
Yox.
Nəticədən heç zaman razı. Bu yazı
xüsusiyyətidir.
Və belə çox yaxşı dəsində.
Çox yaxşı. Çox gülünc arqumentdir. Niyə? Ona görə ki, mən birinci olmamışam deyə. Mən bütün hər şeyə göz yummalıyım, ədalətə filan öz məkənə. Ki, mənə Şahbaz Qudoğlu deməsin ki, sən birinci olsaydın belə deməzdin.
Aha, buyurun, davam
edin. Kəsində ki, elə deyil. Yəni, adekvat bir tərkib olsaydı, mən artıq bu mükafatın gələcəyinə heç bir ümid bəsləmirəm. Növbəti ildə bu mükafat keçilməli olsa, mən bugün yadınızda saxlayayım. Siz görəcəksiniz nə qədər sönük və heç bir ictimai rezonans doğurmayan bir mükafat olurdu. Çünki bir səhifi adam bir dəfə eləyər. Uzağı da insan keçən ilki Qaraqan söhbətinin daha dəhşətli forması bu il üzərə çıxdı. Çünki insanı bizim təəccüblü gələn mənə nədir? Bizim haqdan, ədalətdən həmişə belə yazan, pozan insanlar, cəmiyyətdə də özləri haqqında belə bir rəy formalaşdıran adamlar əllərinə balaca bir fürsət düşən kimi dərhal o haqq, ədalət filan filan o semantik yuvadan olan sözlər və onların ifadə elədiyimə hamısı yoxa çıxır bunlar üçün. Qruplaşma, hansısa bir zəmində kimisə irəli vermək və sonra daxilən belə öz-özündən qürrələnmək ki, gör mən nə qədər böyük iş çevirdim burada. Kimə lazımdır belə konkurs mükafat keçirilməsi və s. Keçən il mən doğrudur.
Əzim, bax, bir qruplaşma ümumi şəkildə deyirsiniz, amma burada axı Pərvizə səs verənləri sadalayaq, yüksək səs verənləri. Deyək ki, Niyazi Mehdi ilə Şahbaz Xudoğlu siz qruplaşma hesab edirsiniz. Tamam, bu iki nəfəri etdiniz.
Şahbaz Xudoğlu ilə Niyazi Mehdi dostdur. Niyazi Mehdi də bir başqasından dostdur, o da birisindən.
Tamam, burada bu iki nəfəri amma burada Mehriban Ələkbərzadə var. Burada elə götürək Elçin Şıxlı var, burada Rüstəm İbrahim Bəyov var, burada var, sonra Rafiq Əliyev var, Cəmil Həsənli var və bunları kimdən qruplaşdırmaq olar? Yəni, bu qədər olmaz da, yəni, bəsdir də. Gəlin, məncə MKM-in bütün yarışmaların sonu həmişə qalmaqalla bitir. Bu da olmalıdır. Amma əsas odur ki, burada böyük bir komanda var, yəni bu onluq bir komandadır artıq, Azərbaycan ictimaiyyətinin tanıdığı artıq müəlliflər var, yazarlar var, sabah kitab dükanlarına gedib, kitab və yaxud nəşriyyatlara gediblər, gedib bu müəlliflərin kitablarını axtara bilərlər Azərbaycan ictimaiyyəti. Bu uğurlu bir işdir. Məncə bütün yazıçılar da, bütün ittifaqlar da, birliklər də bax bundan danışmalıdır ki, amma bu nəticəni deyək ki, nəticəyə ləkə vuranda artıq oxucuda bir sınıqlıq və ümidsizlik yaradılır. Bizə lazımdır axı bütün bu mükafatlar nəyə xidmət edir? Oxucunda ümid yaratmağa xidmət edir.
Şahbaz Bey, bəlkə adam ləkə vurmurdu. Oradan inanır ki, belə olmamalıydı. Məsələn, nə dərəcədə? Yəni yanaşmaq olar.
Axı deyilən bir faktı bir dəfə adam təkzib edər, iki dəfə təkzib edər, üç dəfə nə qədər eyni şeyi təkzib etmək olar? Ümumi şəkildə mən də Rəşad bəy deyir, mən deyirəm bu bir mülahizədir, deyir çox sağ olsun desin və bu da mükafatın bir uğurudur ki, biz bir məsələni mühakimələrimizlə, öz fikirlərimizlə, deyək ki, müqayisə edirik və s. və ilaq. Bu bir mükafatın uğurudur. Amma eyni zamanda bu uğur həm də ona xidmət etməlidir ki, oxucuda ümid yaratsın. Oxucu öz yazarını tanımalıdır. Yəni, bu yazarların hamısının üstünə onluğa düşən kim, o pisti demək mümkün deyil. Demək də düz deyil. Bu məqsəd nədir? Məqsəd kitabı populyar etməkdir də. İmzaları, yazarları tanıtmaqdır da cəmiyyətin.
Amma bilirsiniz, belə bir ifadə var, o Bibliyada var, Rusçası Vladimir Meryemi bu maşında o qovu deyir, xoş niyyət, cəhənnəmə aparan yol xoş niyyətlərlə döşənib. İnsanın xoş niyyəti ola bilər, yaxşı bir niyyətdən çıxış edərək hansısa bir işi görmək istəyə bilər öz şəxsində, amma xoş niyyətini həyata keçirərkən başqalarının haqqını tapdamaq filan, yəni Bir gözəl bir nəticə əldə eləmək üçün bir rəssam tutaq ki, bir ölü insanı şəkilini çəkmək istəyir. Bunun üçün o adamı öldürüb sonra mı onu şəkilini çəkməlidir? Başa düşürsün. Yəni, bir obyektivlik, ədalət, ədəbi vicdan deyilən bir anlayış var. Literaturna sovist deyir ruslar bunu. Bütün bu dünyada var. Ədəbi vicdanı olan adamlar olsa burada, bu münsiflərdə, o çox gözəl olardı. Başqaları var, bunlar adekvat insanlar deyil axı, bunların ədəbi, onun başqa vicdanı var, gözəl, öz sahəsi üzrə filan. Ədəbi vicdanı yoxdur onun. O, zəng edir, tutar ki, Nicar Köçərliyə ki, Nicar xanım, mən axı oxumamışam, vaxtım yoxdur, işim gücüm də belə. Siz nə tərbilirsiniz, kimi olur? O da deyir filan kəsi. Bundan da bu konkurs olur.
Bax bu iddia, Etimad Bey, sadəcə soruşuram, istəyirəm dinləyicilər.
İnandırıcılığı ondan ibarətdir ki, münsiflər heyəti var. Münsiflər heyətində mənim adekvat dediyim insanlar oradan istifa verir, ədəbi qüvvə onun tərkibindəki.
İki nəfər. Rəbiyyət Aslanova filosofdu və s. O vaxt olmadığına görə çıxıb.
Bəli, Hamlet Sıxanlının oradan istifa verməsinə ehtiyac çoxdur. Çünki onu bir ədəbiyyatçı kimi filan kimi o gözəl riyaziyyatçıdır, riyaziyyatın da məşğul olsa yaxşı.
Yəni, orada şeirləri var, yaxşı şeirləri var.
Götürün də, yaxşı şeirləri nəyə deyirsiniz? Biz Hamlet Sıxanının kitabı burada olsa, mən sizə göstərəm.
Yaxşı gəlin, özü yoxdur, onu müzakirə eləmək, amma münsif
olaraq. Bunlar bu zəng edin, birləşdirin.
Yox, münsif olaraq, hə, fikrinizi deyə bilərsiniz.
Fikrimi deyirəm ki, Hamlet Sıxanının böyük ədəbiyyatı qətiyyən dəxili yoxdur adamın.
Amma Cəmil Həsənli demişdi ki, onluqda heç böyük ədəbiyyat yoxdur.
Cəmil Həsənli fikridir. Cəmil Həsənli bir tarixçidir. Yəni, gözəl alimdir.
Əzim, axı, bütün bu söhbətlər axı nəyə lazımdır? Burada söhbət Rəşad bəy də dedi ki, söhbət o müxtəlif zövqlərdən zövqlər, müxtəlif sahələrdə öz sahələrində uğur qazanmış insanlardan tərtib olunmuş münsiflər heyətidir. İndi siz necə deyə bilərsiniz Hamlet İsaxanlı gözəl bir universitet qurmayıb? Qurub axı.
Əlbəttə qurub.
Deməli, bunun özünə məxsus zövqü var. Amma bunun bir ədəbiyyat zövqü
universitet
də var.
Universitet qurmaq zövqü var.
Ha, universitet qurmaq və ədəbiyyat zövqü
var. Ədəbiyyat zövqü yalnız onun özünə aiddir.
Ədəbiyyat ədəbiyyatçılar üçün yaranmır axı, əzizim. Ədəbiyyat ona görə ki,
ədəbiyyat kim üçün yaranır, onu demirəm Şahbaz bəy. Mən deyirəm ki, ədəbiyyata qiymət verənlər kim olmalıdır? Mən onu nasıl danışıram? Kim üçün yaranır o, heç kəsə bəlli deyil.
Rəşad bəy, eşitdiniz, indi arada Rəşad Məcidlə telefon əlaqəsi kəsilmişdi, ola bilsin bəzi şeyləri eşitmədi, amma hər halda ümumi söhbətin gedişi aydındır, onun üçün də belə düşünürəm ki. Rəşad bəy, necə düşünürsünüz? Əgər yadınızdadır, yəni bu söhbətə açığı biz 1-2 dəfə qayıtmışıq, amma indi yenə məcburuq, yəni arada bir detal olaraq xatırladaq, siz də demişdiniz Natiq Rəsulzadə ilə bağlı ki, o can şanlıq eləyir filan. İndi tamam onu bir xırdalamaq yox, sadəcə bir şey soruşmaq istəyirəm. Necə eləmək olar ki, gələn müsabiqə olacaqsa əgər və indi bilmirəm siz orada nə dərəcədə bəlkə fikrinizi dəyişərsiniz, iştirak eləyərsiniz yoxsa yox, amma hər halda dediniz ki, ümid eləyirsiniz ki, olacaq və daha yaxşı mexanizmlə. Necə eləmək olar ki, yazarlar canpəşanlıq onsuz da eləyəcəklər əgər edirlərsə, amma bu canpəşanlığın heç bir tam arxayınçılıq olsun ki, bunun təsiri olmayacaq. Buyurun.
Mən arzu edirəm ki, davam eləsin. Sadəcə olaraq bayaq da dedim. O, fərqli tanınmış adamların jüridə olmağı yaxşıdır. Amma bu şərtlə ki, onlar əsərləri oxusunlar. Mən gələn elə hesab edirəm ki, əgər olacaqsa, müəssisə dediyim kimi, ədəbiyyat adamların, filologiya üzrə tanınmış adamları, ədəbiyyatı bilən adamları jüriyə seçmək lazımdır ki, bunlar birinci şərt odur ki, mütləq bu əsərləri oxusunlar. Oxumamış, bax, qeyri-obyektivliklər ortaya çıxır. Qaldı Şahbaz bəyin dediyi məsələyə ki, oxucuları azdırırıq belə deməklə. Oxucuları biz onda azdırdıq ki, bu cür əsərə, həndi cəhətlərdə əsərlər.
Yenə əlaqə kəsildi, axı sonuncu olaraq Şahbaz Xıdoxunun adını çəkdi. Mənə elə gəlir ki, biz əslində ümumi götürəndə təxminən bu da, bu Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsinin bir penkulub verilişi olaraq indiyə qədərki söhbətlərin təxminən bir yekunudur. Ona görə biz bu məsələni mümkün qədər çalışırıq, dinləyicilər üçün izah edək, nə baş verib və münasibətlər nədir. Amma mübahisə onsuz da var. Yəni, mən hər halda siz də bəlkə razılaşarsınız ki, gələn müsabiqə olsa belə bu mübahisəsiz olmayacaq. Sonunda mübahisəsiz olmayacaq və bəlkə də bu mübahisələrin özü, əgər obyektiv yanaşılarsa, müsabiqənin özünü formalaşdırıb, yəqin ki, hansısa bir mərhələdə daha inandırıcı edəcək. Amma yenə də bütün hallarda nə baş verir? Adamlar aparır, əsərini verir qiymətləndirməyə. Hə, müsabiqə nədir? Qiymətləndirmə. Təsəvvür edin ki, bir şeyi qoyuruq tərəzinin üstünə və məhz bu tərəzidən gedir də söhbət. Yəni, və bu tərəzinin verdiyi rəqəmdən narazı qalınır. Yəni, qiymətləndirməyə verirsən və qiymətdən narazı qalırsan. Səbəb də odur ki, subyektiv səbəblər kimlərsə qruplaşır və s. Amma gələn indi oradan mı keçkin? Yəni, buna görə. Amma yazanlar var axı və onlar verəcək, yenə bu müsabiqə gedəcək.
Verəcək, kimlər verəcək və hansı əsərlər veriləcək? Tam müəmmalı, dumanlı bir iş olacaq, görəcəksiniz. Artıq cəmiyyətdə o önəmli qələm sahibləri ki var, istedatlı, cəmiyyətin qəbul elədiyi, hansısa bir statusuna, filana görə yox. Sadəcə yazılıb pozduğuna görə. Bu adamlar verməyəcəklər, bu mükafat görəcəksiniz.
Yəni bu müsabiqəni deyək ki, belə götürəndə zəiflədəcəkmi və yaxud sıradan çıxara biləcəkmi siz deyən adamların verməməsi?
Bu müsabiqəni sonsuza qədər aparmaq olar. Baxır, necə müsabiqə aparırsan. Əgər o müsabiqədə nə Rafiq Tağı var, nə Axşın var, tutaq ki, nə Salam var, nə filan ki, bu qələm adamlarına gedir, istedatlı. Bunların heç biri orada təmsil olmayacaqsa, sən gedir Hamlet Səxanlı versin, sən də onu qiymətləndir, həvə bacalsın.
Şahbaz bəy.
Mənə elə gəlir ki, əlbəttə hər bir işin sahibi var, onun təməlini qoyan insan var. Əgər o bu işi irəllətmək istəsə və mənə müraciət eləsə, təbii ki, mən bu işdə ümumiyyətlə kitabla bağlı olan mükafatlarda mükafatların olmasını istəyirəm və onları öz nəşriyyat sahibi kimi onları öz dəstəyimi də verməyə hazıram. Bu ki, qaldı, bütün mükafatlar yaxşıdır, bu kitaba diqqəti gətirir, bu müzakirəyə səbəb olur. ədəbiyyat adamlar baxın artıq xeyli müddətdir ki, MKM müzakirə olunur. Cəmiyyətin bütün diqqəti buradadır. Mətbuatın gündəmini zəbt eləmiş bir məsələdir. Bu özü, axı bu 5 il əvvəl belə deyildi, 2 il əvvəl belə deyildi. Mənə elə gəlir ki, bütün ittifaqlara da yazarlar birliklərinə də sərf edir ki, belə bir mükafat olsun. Amma bu mükafat bu birliklər üçün deyil. Bu mükafat məsələ yazıçılar üçündür. Onlar buna, o yazıçılara bu mükafat lazımdır, bu mükafata da yazıçılar lazımdır. Bax, mən belə düşünürəm. Bunun mən çox əhəmiyyətini görürəm nəşriyyatda işləyən bir adam kimi. Görürəm ki, yazıçılar artıq öz kitablarını nəşr elətdirmək istəyir. Bir bazarda bir çaxnaşma var. Bizə sorğular daxil olur. Bax, bu adları çəkilən əsərləri müzakirə olunan müəlliflərlə bağlı və s. Bunun çox böyük təsiri var və hesab edirəm ki, belə bir çaxnaşma, belə bir səs-küy yaratmış bir mükafatın uğurundan yalnız danışmaq lazımdır.
Etimad bəy, müsiflər heyəti jüri gələn ilk deyək ki, sizi cəlb eləsə əsər verərsiniz, yoxsa yox?
Bu konkursa heç vaxt əsər verməyəcəm mən bir daha.
Hətta sizin obyektiv saydığınız və yaxud məntiqli saydığınız tərkibdə müsiflər heyəti yaradılsa belə?
Verməyəcəm, çünki problem bilirsiniz nədədir. Məndə hardasa belə bir dumanlı bir təəssürat da var ki, tutaq ki, Nigar xanım hökumətdən hansısa bir distansiya saxladığını cəmiyyətə göstərmək üçün, belə bir mesaj vermək üçün, özü də maraqlı ola bilər ki, filan əsər olmasın, filan əsər olsun deyə başa düşürüz. Məsələ buradadır. Orada əgər münsiflər çox mənim tutaq ki, sahib hörmət elədiyim adamlardan belə ibarət olsa, bu müsabiqəyə heç vaxt mən əsər verməyəcəm bir daha. Çünki bu bir yanlışlıq oldu. Mən keçən il bu müsabiqənin ekspertlər şurasındaydım mən. Ekspertlər şurasının işi bütün cəmiyyətdə də, bütün o mətbuatda yazılıb pozulanları da bir analiz eləsəz, monitoru qaparsaz, görəsiz ki, onlardan heç kəs narazı qalmır. Çünki bunlar mən bayaq dediyim ədəbi vicdanı olan adamlardır. Orada Yaşar var, Zahir Əzəmət var, Mahir Qarayev var, sonra Muxtar var və s. adamlardan ibarət. Bunlar seçir, hər kəs öz balını verir. Gəl bu qruplaşaq, belə eləyək, kimisə irəli verir, geri çəkək adında bir işlər görmürlər. Bunların nə baş verirsə, hamısı bu münsiflər heyətində baş verir. Bu münsiflər heyəti də olardı ki, cəmiyyətdə çox belə hörmətli təbəqənin üzvləridir, hər yerdə adları çəkilən, sayılan, seçilən belə insanlardır. Qarışdıran da bunlardır zaten. Bu müsflər heyətini eləyərdiniz bu yazarlardan eynən. Bunlar heç vaxt xəyanət eləməzlər o yazıya. Xəyanət eləmiş olsalar idi, çoxdan hər şeyə xəyanət eləyərdir, yazı pozunu nəyəsə xidmətinə qoyardılar. Bunlar onu eləməyiblər. Məsələ
burada. Burada yazarlar da var. Yazarlar da var.
Yazarlar orada çox cüzi bir qismi təşkil edir.
Hər halda onların da qiymətlərinə baxın da.
Baxıram, yazarların verdiyi qiymətlər tamamilə səhih qiymətlərdir, baxın, bir-birindən o qədər fərqlənməyəm. Amma o birisiləri verdik ki, birinə 10 verir, birinə 3, birinə 9 verir, birinə 2 və bu olmadı.
Kim verib ki, deyək? Əgər söhbət məndən gedirsə, mən aşağı balım 6 olur.
Konkret sizdən mi getməlidir söhbət? Ona. Burada 17 nəfər var, baxın da.
Baxaq, 3-ü verib, Afaq Məsud ilə yazısımız. Bildinizmi, görün. 3 verib, ən yüksəyə 7 verib.
Bəli, 3 ilə 7-nin arasında o qədər fərq yox. 10 ilə 2-nin arasında fərq var.
Tamam, 2 verib Hamlet Saxanlı. 2 verib Hamlet Saxanlı.
O 2 nəfərə də 10 verib.
Aha. Yəni da bilmirəm kimə məqsəd
var. 2 ilə onun arasında siz də səhv edə
bilərsiniz. Hər halda yəni dediyiniz qruplaşmaya daxil olmayan adamlardır. Sizin dediyiniz qruplaşmaya Niyazi Mehdiyinə mənəm.
Əgər ortada bir də daxildir. Əgər ortada bir cədvəl varsa, onun üstündə əlbəttə ki, sözsüz ki, istənilən arqumentləri qoymaq olar və ona əks arqumentlər də qoymaq olar. Bütün hallarda nəticə ortadadır. Mətbuatda da dərc olunub, ballar, cədvəl, açıqlamalar və s. və Niyaz Köçərli ilə müsabiqənin qaliblər elan olunandan bir az sonra ki, artıq yekunlaşırdı. Onda bir fikir səsləndirmişdi ki, yəni bu cür yanaşmadan sonra heç gələn dəfə bu müsabiqəni keçirməyəcək və s. Açığı biz fikirləşdik ki, bəlkə də düz deyil, keçirilsə yaxşıdır. Amma sonraki bir bəyanatında biz açıqlamasında gördük ki, yox, o deyil, müsabiqə davam eləyəcək. Hətta istefa verənlərin kifayət qədər zəhməti olduğunu bu işlərdə bildirdi və qeyd elədi ki, onlar 17 münsifdən 17 münsif idi, yalnız bir nəfər deyildi ki, bu Vaqif Səmədoğlu problemi, səhhəti ilə bağlı problem olduğuna görə əsərləri oxumayıb, qalan hamı oxuyub, qiymət verib. Hər halda bunların müxtəlif fikirlərdir. Biz konkret araşdırmalarımız var idi Azadlıq Radiosunun və bir gün əvvəl artıq biz müsliflərlə müxtəlif söhbətlərdən də bilirdik ki, hansı əsərlərə daha önəmli yer verilib. Yəni daha belə deyək ki, əsərlər daha çox diqqətlərini cəlb eləyib. Məqsəd Nur, Etimad Başkeçidin əsəri, hətta yer qiymət verilmədiyi halda Mir Mehdibindinin adını çəkirdilər ki, onun əsəri rahat oxundu. Yəni bu formada da önəm verilən əsərlər var idi. Amma əlbəttə ki, nəticə göz qabağındadır və bir nəfər qalib ola bilir. Yalnız üçüncü yer iki nəfər olmuşdu və gələn il bilinəcək ki, nə dərəcədə müsabiqə keçirilir, keçirilmir, yoxsa ümumiyyətlə, hansı vəziyyət yaranıb bu sahədə. Biz isə yekunlaşdırdıq söhbəti. Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi bu sayında yekunlaşdırır. Milli Kitab Mükafatının gələnin olub-olmayacağı və baş verən hadisələrdən danışdıq. Studiyamızın qonaqları yazar Etimad Başkeçid, naşir Şahbaz Xudoğlu idi. Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid telefon bağlantısında söhbətə qatıldı. Sağ olun, gələn həftənin 4-cü günü günorta saat 2-də yenə canlı efirdə olacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.